Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Το ερώτημα σας ποιο είναι? Ο κρυφός ναρκισισμός. Τα πιο πολλά μάλλον δεν τα γνωρίζουμε. Ή και αυτά που γνωρίζουμε δεν τα γνωρίζουμε σωστά. Τα πιο πολλά πράγματα δεν τα γνωρίζουμε γιατί δεν ξέρουμε τα ακριβή κίνητρα των ενεργειών μας. Ούτε τα δικά μας, ούτε των ανθρώπων με τους οποίους ερχόμαστε σε επικοινωνία. Άρα, τότε τι γίνεται? Θα αρχίζουμε να διαβάζουμε βιβλία? Θα αρχίζουμε να ψαχνόμαστε με έναν άρρωστον σχολαστικισμό να δούμε τι συμβαίνει? Θα δούμε στη συνέχεια. Κανείς άλλος? Ο ναρκισισμός είναι εγωισμός. Δηλαδή η άρρωστη αγάπη για τον εαυτό μου που κρύβει στο βάθος τη μειονεξία. Είναι ένας μειονεκτικός εαυτός ο οποίος προσπαθεί να αποδείξει στον εαυτό του και στους άλλους την προσωπική του αξία, αλλά με αυτόν τον τρόπο στην ουσία κρύβει την έλλειψη, την αναπηρία. Να δούμε, μια και αναφερόμαστε στις σχέσεις, γιατί όπως είπαμε και άλλες φορές οι σχέσεις αποτυπώνουν την πνευματική μας κατάσταση, οι σχέσεις αποτυπώνουν την προσωπική μας κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να καθρεφτιστούμε στις σχέσεις, να δούμε καλύτερα τον εαυτό μας. Όχι με σκοπό να το βαθμολογήσουμε για να αποδείξουμε στον εαυτό μας πόσο καλοί είμαστε ή όχι, αλλά για να μπορέσουμε να βρούμε προσανατολισμό ζωής. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες σε μια σχέση και ιδιαίτερα όταν περάσουν κάποια χρόνια, κάποιο χρονικό διάστημα. Στην αρχή αισθάνεται ο άνθρωπος ότι όλα πάνε καλά. Υπάρχει η ερωτική διάθεση, χαίρεται, αναπτερώνεται με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος, βγαίνει από την ακηδεία, έχει κίνητρο, έχει ενδιαφέρον. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την φόρτωση τη συναισθηματική, δεν κατανοεί την πραγματικότητα του άνθρωπος και τη δυσκολία του. Όταν περάσουν τα χρόνια και αν ακόμα παντρευτεί ο άνθρωπος και μονιμοποιήσει την σχέση του και μπει σε ένα καθεστώς άμεσης εξάρτησης και ευθύνης, αρχίζουν τα προβλήματα. Αλλά τα προβλήματα δεν τα δημιούργησε η δέσμευση. Η δέσμευση τα αποκάλυψε τα προβλήματα. Η δέσμευση έδειξε τον πραγματικό μας εαυτόν. Γιατί εκεί υπάρχει σύγκρουση. Υπάρχει η διαφορετικότητα. Υπάρχουν τα πάθη μας. τα πάθη μας βγαίνουν, ενεργοποιούνται όταν είμαστε με κάποιους ανθρώπους και έχουμε άμεση σχέση μαζί τους. Λοιπόν, να δούμε ποια πάθη μας δυναστεύουν ή ποιες καλύτερα ψυχολογικές δυσκολίες δεν μας επιτρέπουν να έχουμε υγιή σχέση. Κάνουμε ένα λάθος. Βλέπουμε τα πράγματα πολύ εξωτερικά και μάλιστα μένουμε στα περιστατικά που συμβαίνουν και δεν μπορούμε να καταλήξουμε στην ουσία τους. Να το πούμε και λίγο διαφορετικά. Για την Εκκλησία, ένας αμαρτωλός που μετανοεί δεν την απασχολεί το φαινόμενο της αμαρτίας ως εκδήλωσή της, αλλά η ρίζα της αμαρτίας και η αιτία της. Δεν πολεμούμε τα πάθη με την συμπτωματική τους εκδήλωση, αλλά η Εκκλησία πάντοτε ψάχνει την ρίζα του πάθους. Επομένως, μία σχέση δεν αποκαθίσταται, δεν εξισορροπεί, αν πούμε, σε μία διαλεκτική, αναλύοντας τα επεισόδια και τα συμβαίνοντα κάθε στιγμή στη σχέση. Αυτό είναι άδικο. Αυτό δεν οδηγεί στην αλήθεια. Αυτό δεν θεραπεύει. Επομένως, εμείς δεν θα σταθούμε σε μία διαπραγμάτευση επεισοδίων ποια είναι η πραγματικότητά τους. Αλλά χρειάζεται να προχωρήσουμε και να δούμε τις αιτίες, την ρίζα που προκαλεί την διαπροσωπική δυσκολία, που φαινομενικά μεν φαίνεται ψυχολογική δυσκολία, στην ουσία αυτή η ψυχολογική δυσκολία έχει πνευματική διάσταση. Καθοριστικών της εξέλιξης του ανθρώπου, της προσωπικής του ανάπτυξης και της ισορροπίας στη σχέση είναι η παιδική ηλικία ή καλύτερα η βρεφική ηλικία μέχρι την εφηβεία. Αυτή όλη η συμπεριφορά καθορίζει πράγματα που εμείς θεωρούμε ότι είναι πράγματα της στιγμής. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που λένε «έτσι μου βγήκε τώρα, τι το ψάχνεις». Αυτό το «έτσι μου βγήκε» ή «έτσι αυθόρμητα λειτουργήσα» δεν είναι έτσι αθώα αυτή η κουβέντα. Αλλά κρύβει καταστάσεις τις οποίες αισθανόμεθα πολύ άσχημα να τις αντικρίσουμε και να δούμε τι συμβαίνει. Να δούμε λοιπόν ποιες είναι αυτές οι δυσκολίες. Βεβαίως αυτά που θα υποθούν είναι λίγο απογοητευτικά, γιατί όλοι θα καταλάβουμε και ομιλών ότι είμαι θα μπλεγμένοι σε τις καταστάσεις. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει μόνο το πρόβλημα. Δεν μας ενδιαφέρει η κατάδειξη μόνο του προβλήματος, αλλά η δυνατότητα θεραπείας. Η απόγνωση που μένει απόγνωση είναι βλασφημία της αγάπης του Θεού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία από την απόγνωση. Γιατί κρύβει έπαρση. Κρύβει άρνηση των καρπών της σταυρικής θυσίας του Χριστού. Αλλά και αυτή η χάρη του Θεού δεν λειτουργεί άνευ προϋποθέσεων. Χρειάζεται να ξέρουμε και μέσα μας τι μας γίνεται. Όταν ζητώ την θεραπεία μου, οφείλω να γνωρίζω την ασθένειά μου. Και η ευθύνη μου είναι να γνωρίζω την ασθένειά μου. Δεν είναι ευθύνη μου να θεραπεύσω την ασθένειά μου. Αυτό είναι του Θεού. Ευθύνη μου είναι να γνωρίζω όμως την ασθένειά μου. Να ξέρω τι μου γίνεται. Τι ζητώ από τον Θεό. Να ξεκινήσουμε λοιπόν στην όλη διαδρομή του ανθρώπου από τότε, από το πρώτες στιγμές της ζωής του μέχρι την εφηβεία, έχει μία εξέλιξη. Έχει διάφορα στάδια προσωπικής ανάπτυξης. Αυτά τα στάδια διαμορφώνουν στον άνθρωπο τη μετέπειτα στάση ζωής του. να δούμε σε κάθε ηλικία, να τη χωρίσουμε σε τρεις περιόδους. Να ξεκινήσουμε την πρώτη περίοδο, τη βρεφική, μετά την παιδική και μετά την εφηβική. Να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Καταρχήν, μόλις γεννιέται το παιδί, το πρώτο πράγμα που έχει ως εμπειρία είναι η σύνδεση με τα πρόσωπα των γονέων του. Ο τρόπος, η ποιότητα της σύνδεσης καθορίζει πολύ σημαντικά πράγματα που θα εκφραστούν σε σχέση και στο γάμο. Είναι πολύ αφελές να θεωρεί κανείς μες στο γάμο του ότι η αιτή της κατάντιας του είναι ο σύντροφός του. Μα ο σύντροφός σου δεν σου καθόρισε την εσωτερική σου κατάσταση. Πολύ πριν έγινε αυτό. Και πρέπει να βρεθεί τι είναι και πώς μπορεί να θεραπευθεί. Οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Τι μπορεί να συμβεί λοιπόν? Στη διαδικασία της σύνδεσης δημιουργείται στο παιδί η αίσθηση του στερεού εδάφους, της ασφάλειας. Βαδίζει μια σταθερά. Η εμπειρία που λαμβάνει τους γονείς του. Μέχρι την ηλικία, να πούμε, των 3 ετών. Δημιουργεί μια αίσθηση σιγουριάς, ασφάλειας ή όχι, αν είναι ελλιπής η σύνδεση αυτή ή δεν είναι υγιής η σύνδεση αυτή. Συνεπώς λοιπόν, μέχρι αυτή την ηλικία τα πρώτα στοιχεία που παίρνει το παιδί είναι αυτά, αφού θα του δημιουργήσουν μια αίσθηση σιγουριάς και ασφάλειας. Αυτό πώς θα συνδέσει, συνέχεια θα δούμε. Μαθαίνει το παιδί, τότε μαθαίνει σιγά σιγά και είναι και ικανό να αγαπά. Για ποιο λόγο? Γιατί στη συνέχεια θα δώσει αυτό που έλαβε. Τα πρώτα πράγματα που εισπράττει είναι η αγάπη των γονείων του. Αλλά η αγάπη αυτή είναι πάντα υγιής. Είναι πάντα ισορροπημένη. Οι δυσκολίες λοιπόν στην εκδήλωση της αγάπης μέσα στη σχέση, αλλά και σε οποιαδήποτε σχέση, ξεκινούν από αυτή την ηλικία, από τις πρώτες στιγμές της ζωής του ανθρώπου. Δημιουργούνται η ικανότητα να αγαπά ή οι δυσκολίες στην διαχείριση του μυστηρίου της αγάπης. Αισθάνεται λοιπόν το παιδί μέσα από την τροφοδοσία, τη συναισθηματική και το ενδιαφέρον των γονείων του αυτή την αίσθηση της σιγουριάς, αυτή την αίσθηση της σταθερότητος. Οι γονείς για το παιδί είναι μία ανάμνηση, η οποία ανάμνηση εσωτερικεύεται. Το τι εικόνα θα έχει το παιδί, θα σχηματιστεί στο παιδί για τους γονείς του, αυτό εσωτερικεύεται και του καθορίζει την ψυχολογική κατάσταση. Δηλαδή, το ερώτημα είναι τι αίσθηση μένει στο παιδί από τη μνήμη των γονέων του. Αυτή η μνήμη, η εικόνα, η αίσθηση που υπάρχει μέσα στη συνείδηση του παιδιού, στον εσωτερικό του κόσμο, είναι τέτοια που τη δημιουργεί αίσθηση ασφάλειας και σιγουριάς? Αν δεν είναι, τι θα συμβεί? Είναι καθοριστικό αυτό στη μετέπειτα εξέλιξή του. Καθοριστικό σε τι? Στο να μάθει να εμπιστεύεται. Υπάρχει στις σχέσεις ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα της εμπιστοσύνης ή της καχυποψίας. Από αυτές τις στιγμές ξεκινάει. Δεν ξεκινάει επειδή ο άντρας μου, η γυναίκα μου έβγαλε αυτό το πράγμα, ξέρεις, μου είπε ένα ψέμα και εγώ έπαψα να τον εμπιστεύομαι ή να την εμπιστεύομαι. Μου φέρθηκε και έτσι αλλιώς. Από την αρχή ξεκίνησε η ιστορία. Όταν πλέον στην κρίσιμη στιγμή τα πρώτα αισθήματα που είχες σύνδεσης με ένα άλλο πρόσωπο των γονέων σου, δεν έλαβες αυτό που είχες ανάγκη για να αισθανθείς αίσθηση, για να έχεις το αίσθημα της εμπιστοσύνης. Να μάθεις την εμπιστοσύνη, να μάθεις την πράξη της εμπιστοσύνης. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μάθει το παιδί ότι οι γονείς του είναι αξιόπιστα πρόσωπα. να βεβαιωθεί ότι αυτό που είχε ανάγκη θα ήταν έτοιμοι να του δώσουν. Ότι είναι έτοιμοι και ικανείς οι γονείς του να του ικανοποιήσουν τις απαραίτητες ανάγκες. Όχι μόνο τις βιολογικές. Κυρίως δε τις συναισθηματικές. Να αισθανθούν ότι οι γονείς του είναι αξιόπιστα πρόσωπα και όχι απρόβλεπτα πρόσωπα ή απόντα πρόσωπα. Πάρα πολλά προβλήματα στον ψυχισμό του ανθρώπου, τα οποία βγαίνουν στη σχέση, δημιουργούνται από παιδιά όπου οι γονείς στα πρώτα στάδια της ζωής τους έφυγαν στο εξωτερικό για δουλειές. Πόσοι μετανάστευσαν στη Γερμανία και αφήσαν τα παιδιά τους, οι γιαγιάδες, και οι γιαγιάδες δεν είχαν αυτή τη σιγουριά. Οπότε δεν είχε αυτή την αίσθηση τη σιγουριά σου, το παιδί πατάει σε στέρεο έδαφος. Και μετά τι θα συμβεί? Δεν θα μάθει να εμπιστεύεται. Δεν θα μάθει να έχει το αίσθημα της ασφάλειας και της σιγουριάς. Αυτό θα βγει στη συνέχεια στη ζωή του. Ένας χριστιανός θα το έβλεπε και λέει, πω πω τι καχύποπτος. Έχει το πάθος, λέει, με της καχυποψίας. Αλλά έχει το πάθος της κακής υπόνοιας. Ρωτάς όμως πως ξεκίνησε? Βεβαίως θα δούμε ότι αυτό δεν αμνηστεύει τον άνθρωπο την προσωπική του ευθύνη. Το γεγονός ερμηνεύουμε. Έτσι λοιπόν μπορεί το παιδί μέσα σε μια σωστή σύνδεση να μάθει να εμπιστεύεται, να κατακτάει την ικανότητα να εμπιστεύεται. Είναι ικανότητα το να εμπιστευόμαστε τον άλλον. Και όχι να γκρεμίζεται έτσι εύκολα. Λέμε, πω πω έπαθα τόσα στη ζωή μου. Τι ανόητο είναι αυτό που λένε κάποιος? Πάτε, τι τράβηξα στη ζωή μου. Αυτό και αυτό και έπαψα να πιστεύουν στους ανθρώπους. Βαθύτερες συνειδήσεις. Πιο πριν θα πας για να δεις τι γίνεται. Αυτό είναι η πρόφαση. Ένας άνθρωπος υγιής ξέρει. Έκανα βλακή και την πάτησα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να εμπιστεύουμε τους ανθρώπους. Θα διακρίνω ποιους πρέπει να εμπιστεύουμε και ποιους όχι. Και πώς θα οικοδομήσω εμπιστοσύνη και σε αυτούς που δεν αξίζει να εμπιστεύομαι μέσα από την προσωπική μου πράξη, ευθύνη και ενέργεια. Δεν αποποιούμε την έννοια της σχέσης ότι με αυτόν ξόφλησε δεν ασχολούμαι μαζί του. Έτσι λοιπόν η ικανότητα να εμπιστεύομαι ξεκινάει από αυτήν τη στιγμή. Πόσο ισορροπημένη, σταθερή και σίγουρη είναι η σύνδεση του βρέφους με τους γονείς του. Εάν λοιπόν δεν είναι σωστές οι συνθήκες και σωστή η σύνδεση με τους γονείς, αυτά θα βγάλουν μία παθολογική καχυποψία, η οποία είναι ένα σύνηθες φαινόμενο στις σχέσεις των ανθρώπων, ιδιαίτερα στα ζευγάρια. Η παθολογική καχυποψία που εμπεριέχει εκ των πραγμάτων και παθολογική ζήλια, που περιέχει λογισμούς σύγκρισης, που περιέχει ανταγωνισμό, που περιέχει συγκρούσεις, είναι καρπός αυτής της καταστάσεως. Γιατί τι θα φέρει καχυποψία? Θα βγάλει άμυνα. Τι βγάζει άμυνα? Επίθεση. Έτσι λοιπόν ταλαιπωρείται ο άνθρωπος σε αυτό το αίσθημα. Τι άλλο τώρα μπορεί να δημιουργήσει πέρα από την υγιή ή όχι κατάσταση εμπιστοσύνης η σύνδεση του βρέφους με τους γονείς του? Μία καλή εικόνα που θα σχηματιστεί στη συνείδηση του βρέφους του παιδιού για τους γονείς του θα το βοηθήσει να αποφευχθεί η τάση του παιδιού για εξάρτηση. Για ποιον λόγο? Να το δούμε αυτό. Υπάρχουν, και ίσως να το είδατε κι εσείς, η τάση πολλών παιδιών να είναι προσκολώνται αρρωστημένα στους γονείς του. Δεν μπορούν να κοιμηθούν μόνοι τους. Κλαίνε όταν φεύγει ο μπαμπάς ή η μαμά από το σπίτι. δεν πηγαίνουν εύκολα σχολείο. Είναι μια τάση εξάρτησης αυτό. Από τι δημιουργείται όταν οι γονείς, γιατί υπάρχουν δύο τρόποι να δημιουργηθεί αυτή η εξάρτηση με τους γονείς. Είτε γιατί οι γονείς έτυχε την περίοδο εκείνη της ζωής τους να τους έτρωγε τη σκέψη κάτι άλλο, να απασχολούνται με κάτι άλλο, να είχαν πρόβλημα στη σχέση μεταξύ τους οι γονείς, να είχαν οικονομικά προβλήματα, να υπήρχαν καταστάσεις μοιχείας και απάτης, τέλος πάντων να ήταν μακριά ο ένας από τους δύο ή και οι δύο από το παιδί, δεν δημιουργείται στο παιδί η αίσθηση της ασφάλειας και προσπαθούσε να διεκδικήσει την ασφάλεια με το κυνηγητό των γονέων του, με την υπερεξάρτηση. Δηλαδή διεκδικούσε τον τρόπο να ασφαλιστεί. Γι' αυτό το λόγο επροσκολάτω περισσότερο από τους δικούς του ανθρώπους. Ολοέγγε περισσότερο. Γιατί δεν είχε την βεβαιότητα. Δεν είχε τη σιγουριά. Διεκδικούσε την παρουσία των γονέων του. Με το να τρέχει ο ίδιος κοντά τους με υπερβολικό βαθμό. Παιδιά λοιπόν που για κάποιο λόγο αφέθηκαν μόνα τους σε κρίσιμες στιγμές, θα δείτε όταν μεγαλώσουν να είναι εξαρτώμενα όντα. Να δώσουμε και λίγο χιούμορ. Οι πιο υπάκουοι στους πνευματικούς είναι αυτά τα παιδάκια. Επειδή ακριβώς έχουν την τάση εξάρτηση, βρήκαν πνευματικό και προσκολώνται. Και να το δώσουν και πνευματικό, σε αυτό το όνομα είναι και υπακοή. Και έτσι αν είναι και ένας πνευματικός ο οποίος θέλει και αυτό στην αναγνώρισή του, τρέφει αυτή την κατάσταση και άλλοι λίγο τρώγονται και μένουν πτωχοί. Η υπερεξάρτηση εχμαλωτίζει τον άνθρωπο, ακυρώνει τον άνθρωπο, τον κάνει πτωχόν. Δεν τον κάνει δημιουργικόν, δεν τον ενεργοποιεί. Ακόμη και αυτές οι σχέσεις οι στενές είναι εμπόδιο στην εξέλιξη του ανθρώπου και σε αυτή τη σχέση του με τον Θεό. Άλλη περίπτωση, αν είναι συνήθως καμιά μαμά και μπαμπάς μπορεί να συμβεί, να είναι αγχωμένοι, να τρέμουν, να είναι γεμάτοι φοβίες και ανασφάλειες, έχουν το παιδί και το περικυκλώνουν να το σώσουν, να το φροντίσουν και είναι διαρκώς δίπλα του. Δεν μαθαίνει αυτό το παιδί να προσκολάται διαρκώς στους γονείς του, γιατί έτσι του μάθανε οι γονείς, αλλά κάτι άλλο συμβαίνει. Τους μεταδίδει ο πατέρας ή η μάνα που είναι αγχωμένοι μια αίσθηση προσωπικής αναπηρίας. Μια αίσθηση δεν θα τα καταφέρουν οι γονείς μου. Φοβούνται, είναι φοβητσιάριδες. Πώς να στηριχθώ σε αυτούς τους ανθρώπους. Μου μεταδίδουν το άγχος τους. Μου μεταδίδουν την ασφάλειά τους. Δεν μπορώ να έχω δύναμη στη ζωή. Δεν έχω αντοχές στη ζωή. Όταν φοβάται η μάνα μου, δηλαδή όταν ο φύλακας μου φοβάται, εγώ τι να κάνω που είμαι ανυπεράσπιστος. Άρα τρέχω περισσότερο και προσκολώμαι σε αυτούς. Βλέπεις κάτι μανούλες που τρέχω, αχ, αναπνέει το παιδί μου ή πέθανε. Και τρέχω και έχω συνεχώς από κοντά του. Και βλέπεις αυτό το παιδάκι είναι μαμάκιας. Και λες, το έμαθε έτσι η μαμά του. Όχι, δεν είναι γιατί είναι έτσι. Αυτό το παιδάκι του βλέπει τη μάνα του συνεχώς να χώνεται και να λιποθυμάει. Σου λέει, κάτι πάει καλά. Δεν είμαι σίγουρος. Οπότε τρέχει κοντά της πιο πολύ για να διεκδικήσει μια ασφάλεια. Έτσι λοιπόν, αυτή η αίσθηση, η τάση εξαρτήσεως του ανθρώπου ξεκινάει από αυτήν την ηλικία, από τέτοιες καταστάσεις. Προσκολάται λοιπόν, μαθαίνει ο άνθρωπος να προσκολάται στους ανθρώπους για να διεκδικήσει την σιγουριά. Έτσι μαθαίνει την προσκόλληση και την εξάρτηση. Αυτά φαινομενικά με την πάροδο των χρόνων νομίζει ο άνθρωπος πως ξεπερνιόνται. Δεν ξεπερνιόνται, κουκουλώνονται και βγαίνουν στη σχέση. Στην αρχή όταν έρχεται ο άλλος και κολλάει πάνω σου και, λέει, και σου λέει με τον τρόπο του, από σένα ζω, από σένα εξαρτώμαι και στη ζωή μου, σε αρχή μας κολακεύει αυτό. Για να περάσουν 2-3 χρόνια και γίνει στενός κορσές, λες, όχι, δεν αντέχω, θέλω να πνέψω, φύγεται. Κύριε άλλος, γιατί τι είπα, θες? Μάγια σου κάνανε. Εσύ δεν με ήθελες, τώρα γιατί δεν με θέλεις? Κάτι άλλαξε, δεν άλλαξε τίποτα. Διαπιστώθηκαν τότε κάποια πράγματα. Έτσι λοιπόν, ο έρωτας μπορεί εν τέλει να γίνει θεσμός εξάρτησης. Θεσμός εξάρτησης. Έρωτας που φαίνεται πολύ δυνατός μπορεί στο βάθος να κρύβει μια τέτοια παθολογική εξάρτηση. Ο ένας τρέφει τον άλλο. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία υγιής σχέση αν ο άνθρωπος δεν έχει την άνεση να φερθεί με ελευθερία και να μην σκανδαλίσει ή να ενοχλήσει τον άλλον άνθρωπο. Όταν λοιπόν μία συμπεριφορά μας ενοχλεί τον άλλον γιατί δεν είναι τόσο τιμητική για αυτόν, αυτός ο άνθρωπος είναι «αχ, Νίκο μου, αχ». Δεν αντέχεται. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ο άνθρωπος να ελευθερωθεί από αυτά τα πράγματα. Προκειμένου λοιπόν ο άνθρωπος τι να κάνει, να λάβει την σιγουριά και την ασφάλεια της αγάπης, δίνει τα πάντα και αρνείται τον εαυτόν του. Δεν είναι ο ίδιος στη σχέση, γιατί είναι ο ίδιος θα χάσει τη σχέση και είναι εξαρτώμενος από τη σχέση. Να σας το πω διαφορετικά. Πόσοι άνθρωποι κάνουν υπακό για παράδειγμα στον πνευματικό, όχι γιατί αγαπούν τον Χριστό, αλλά για να έχει καλή γνώμη ο πνευματικός μαζί τους, γιατί αν δεν έχει θα χάσουν τον Θεό τους. Αυτό συμβαίνει σε όποια μορφή σχέσης. Και ο πνευματικός μπορεί να κοιμάται όρθιος και νομίζει τι καλό παιδάκι είναι. Άρρωστο παιδάκι είναι. Και οι πιο άρρωστοι κάνουν υπακοή. Που φαίνονται επιθύμια όργανα. Υπακοή στην ουσία δεν σημαίνει μια παθολογική κατάσταση υποταγής. Σημαίνει ενεργοποίηση του λόγου του Θεού στη σχέση. Είμαι υποακοή. Ο πνευματικός είναι υποακοή του Θεού για να μεταφέρει στον άνθρωπο τον λόγο του Θεού. Σε μια σχέση λοιπόν, όταν υπάρχει αυτή η υπερεξάρτηση, πώς θα τολμήσει ο άνθρωπος από τον οποίο εξαρτώνται να αντιδράσει? Γιατί μετά θα έχουμε καταθλίψεις, θα έχουμε επεισόδια, θα έχουμε λιποθυμίες, θα έχουμε κλάματα, θα έχουμε μούτρα. Πώς μπορείς να είσαι ελεύθερος και να μιλήσεις και να συνεννοηθείς αφού θα του πεις κάτι δυσάρεστο και θα σου πει τώρα, δηλαδή δεν με αγαπάς? Δεν ήταν όπως πριν δηλαδή τα πράγματα? Αυτή η εξάρτηση λοιπόν, πώς μπορεί να δημιουργήσει μια υγιή σχέση? Πότε ξεκίνησε αυτό? Στα 25 σου, γιατί ήταν ιδιότροπος ο άνδρας σου, γυναίκα σου? Από παλιά ξεκίνησε η ιστορία. Έμαθες και έλαβες αυτό το ήθος της εξάρτησης. Και είσαι ένας μίζερος άνθρωπος που φοβάσαι να ανοιχτείς σε άλλους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι συνήθως, δυο, το πολύ τρεις είναι οι άνθρωποι στη ζωή του. Και τι λέει? Δεν είναι εποχές για φιλίες. Δεν υπάρχουν άνθρωποι σήμερα. Η ζωή μας, αληθινές σχέσεις μπορεί να έχει μόνο με 2 και 3. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Αληθινές σχέσεις με όλη την οικουμένη θα έχουμε αν είμαστε του Χριστού. Αν είμαστε κομπλεξικά όντα που δεν αγαπούν τον Χριστό, είναι 2-3 θα έχουμε. Ο άνθρωπος του Θεού είναι φίλος και ενωμένος με όλη την οικουμένη. Τελείωσε η ιστορία αυτή. Να τελειώσει αυτό το παραμύθι που λένε, δεν είναι όλοι οι χριστιανοί της εμπιστοσύνης μας. Δεν είναι της εμπιστοσύνης σου, γιατί είναι αμαρτωλοί. Και εμείς αμαρτωλοί είμαστε. Αλλά ποιος σου είπε ότι επειδή είμαστε αμαρτωλοί δεν μπορεί να είμαστε και ενωμένοι? Ποιος σου είπε επειδή είμαστε αμαρτωλοί και εμπαθείς άνθρωποι δεν μπορεί να είμαστε ενωμένοι μέσα στην αγάπη του Θεού? Στη δική μας αγάπη κανείς δεν είναι ενωμένος. Είμαστε χαμένοι όλοι. Τελείωσε η ιστορία. Αλλά μέσα στην αγάπη του Θεού είμαστε ενωμένοι όλοι. Αλλά πώς θα τολμήσουμε να απεξαρτηθούμε από τους ανθρώπους και να συνδεθούμε με τον Χριστό? Πώς θα το καταλάβουμε αυτό? Ένας άνθρωπος που για σένα είναι το παν, Αν τον χάσεις, χάνεις τον εαυτό σου, χάνεις τον κόσμο, χάνεις τον Χριστό, τότε είναι άρρωστη εξάρτηση. Αν πεις, δεν θέλω να τον χάσω, τον αγαπώ, αλλά ο Θεός ξέρει και μέσα στον Χριστό πάλι δεν τον χάνω και τον βρίσκω τον άνθρωπο, τότε είναι υγιής κατάσταση. Και μπερδεύουμε εμείς τις ψυχολογικές μας καταστάσεις, τις συναισθηματικές καταστάσεις, τις ονομάζουμε χριστιανική αγάπη. Η χριστιανική αγάπη έχει αέρα ελευθερίας. Δεν είναι πνιγερή ατμόσφαιρα, δεν σε πνίγει ο άλλος. Σε ελευθερώνει. Όταν λοιπόν ο άλλος σε πνίγει, ψάξει να δεις τι γίνεται. Κάτι φταίει. Η κατάσταση λοιπόν και είναι συνδυόμενα αυτή, η καχυποψία, έλλειψη εμπιστοσύνης, εξάρτηση. Μαζί πάνε αυτά. Είναι το ίδιο σχήμα που φέρνει μια δυσάρεστη ατμόσφαιρα. Πνίγει τον εαυτό μας και τον χώρο μας και τους ανθρώπους μας. Ο Φιλτζάς είναι άνετος, φυσικός, ελεύθερος. Λένε κάποιοι, πώς δεν είναι ο χριστιανός? Απλός και φυσικός. Άνετος. Ο Θεός μας θέλει άνετους. Αν δεν είσαι απλός και φυσικός, δεν υπάρχει προσευχή. Δεν λειτουργεί προσευχή. Ένα άλλο πρόβλημα που επίσης συμβαίνει σε αυτήν την ηλικία είναι η ναρκισιστική προσέγγιση των μικρών νηπίων από τους γονείς. Οι γονείς τι λένε? Το πρώτο πράγμα που λένε, ποιο μοιάζει? Τι σημαίνει? Στο βάθος κρύβει την αίσθηση ότι είναι το βρέφος, προέκταση του εαυτού μου. Όπως το χέρι μου, το πόδι μου και το παιδί μου. Όπως λέω στο χέρι μου, επομένως κάνω αυτό και στο πόδι μου δώσω μια κλωτσιά, έτσι νομίζω ότι πρέπει να κάνει και το παιδί. Οφείλει να το κάνει. Άρα τι εισπράττει το παιδί? Αυτή την ναρκιστική προσέγγιση. Άρα όπως ο μπαμπάς θεωρούσε, όπως το χέρι μου το κουνάω, θα διατάξω το παιδί και θα το κάνει και θα είναι το θερέφωνο μου, έτσι θέλω και τον άντρα μου, έτσι θέλω και τη γυναίκα μου, ό,τι θα παντρευτώ. Είναι η προέκταση του εαυτού μου. Μα παντρεύτηκες για να μην είναι η προέκταση του εαυτού σου. Γιατί αυτός είναι χαμένος. Να βρεις κάτι άλλο. Επομένως, αυτή η κατάσταση δημιουργεί αυτές τις αιμονές, αυτή τη φαντασία ότι εμείς έχουμε καθορίσει στο μυαλό μας ότι τη γυναίκα μου τον άντρα θέλω έτσι. Όπως φαντάζομαι θέλω να μου φερθούν. Όπως ονειρεύτηκα τα πράγματα θέλω να είναι. Όπως φαντάζομαι ότι εγώ είναι σωστό πρέπει να γίνει. Έτσι, πού είναι η διαφορετικότητα? Πού είναι η σχέση? Αν δεν υπάρχει διαφορετικότητα, αν δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει και σχέση. Άρα μιλούμε πλέον για μια αυνανιστική σχέση. Όταν ο άλλος δεν είναι ο άλλος, αλλά είναι η προέκταση του εαυτού μου. Έτσι δεν είναι? Αυτά όλα λοιπόν ξεκινούν από την βρεφική ηλικία. Να περάσουμε τώρα στην ηλικία. Να πάμε στην παιδική ηλικία. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό της ηλικίας αυτής? Η κοινωνικοποίηση. Αρχίζει το παιδί από 3, 4, 5 χρόνων μέχρι να βγάλει το δημοτικό, αυτή η κατάσταση. Αναπτύσσονται τα ενδιαφέροντα του παιδιού, διευρύνεται ο χώρος στον οποίο θα κινηθεί, οι άνθρωποι με τους οποίους θα έρθει σε επαφή, μοιράζεται την παρέα, τα παιχνίδια, τα αντικείμενα, τον χώρο, αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει παρουσία και άλλων ανθρώπων και συμβιβάζεται με αυτό, μπαίνουν κανόνες στις σχέσεις του με τα άλλα παιδιά που τα αποδέχονται αμοιβαία τα παιδιά. Υπάρχει η οικειότητα και πλησιάζει το ένα παιδί το άλλο. Ο ψυχικός κόσμος του ενός παιδιού πλησιάζει τον ψυχικό κόσμο του άλλου παιδιού. Αρχίζει να αναπτύσσεται και ο σεβασμός των ορίων. Μια λοιπόν υγιής κοινωνικοποίηση του παιδιού, μια υγιής κοινωνικότητα είναι πάρα πολύ χρήσιμη στη συνέχεια και ιδιαίτερα δε στον γάμο. Γιατί μαθαίνει τότε το παιδί μέσα στην κοινωνικότητα του κάτι πολύ σημαντικό, το μοίρασμα. Τίθενται τα όρια, Μοιράζονται τα παιχνίδια, μοιράζονται τις σκέψεις, μοιράζονται τα συναισθήματα, μοιράζονται τη χαρά, της νίκης, τη λύπη, της ήττας. Όλα αυτά διαμορφώνονται σε αυτή την ηλικία. Είναι πολύ βασικό η έννοια του μοιράσματος μέσα στη σχέση. Άνθρωπος ο οποίος μέσα στη σχέση λέει δικό μου και δικό σου, δεν έχει μάθει αληθινή σχέση. Δεν έχει μάθει την κοινωνικότητα. Δεν έχει παιδευτεί. Δεν έχει ενεργοποιήσει μέσα του την προσωπική του ευθύνη. Το μοίρασμα όχι μόνο των υλικών καταστάσεων αλλά και των συναισθηματικών καταστάσεων, των σκέψεων, των προβλημάτων είναι η έδειξη της κοινωνικότητας. Εμείς θεωρούμε αφελώς σκεφτόμενοι πως κοινωνικότητα είναι η καλή τρόπη συμπεριφοράς. Αυτό, ξέρετε, καμιά φορά η καλή τρόπη συμπεριφοράς είναι η οχύρωσή μας, γιατί είμαι θανάπηρη στο να μοιράσουμε τη ζωή μας με τον άλλο. Και οχυρωνόμαστε πίσω από αυτό για να μην φανεί η γύμνωσή μας, η έλλειψή μας αυτή, το να μοιράζουμε τη ζωή μου με τον άλλον άνθρωπο. Όταν θέλεις να αποφύγεις κάποιον, ξέρετε τι κάνετε, μην τον βρίσεις, θα συρρίζεις πιο πολύ. Μην τον αγκαλιάζεις, θα συρρίζεις πιο πολύ. Φέρσου του με μια παγερή ευγένεια. Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε. Αυτό το να απομακρύνει ακόμη περισσότερο. Γίνεσαι εσύ ο καλός που είσαι κοινωνικός, επίπλαστα κοινωνικός. Γι' αυτό καμιά φορά η γυφτιά είναι πιο ωφέλιμη, τέλος πάντων. Λοιπόν, χωρίς να είναι προσβολή προς το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου, αλλά κοινωνικότητα στην ουσία σημαίνει βαθιά σύνδεση με τον άλλον, μοίρασμα της ζωής μου με τον άλλον άνθρωπο. Αυτό λοιπόν θα το μάθεις από αυτήν την ηλικία. Τι συμβαίνει πολλές φορές? Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε μια σχέση, στον γάμο, να μοιράζονται οι άνθρωποι τα προβλήματά τους, τις σκέψεις, τις δυσκολίες. Και η μεγαλύτερη δυσκολία σε αυτό έχει ο άνδρας. Για ποιο λόγο? Γιατί ο άνδρας, αφού είναι άνδρας, πάντα νικάει. Αφού είναι άνδρας, πάντα τα καταφέρνει. Αφού είναι άνδρας, πάντα αυτός είναι που θα μπει μπροστά και θα λύσει τα προβλήματα και ποτέ δεν κλαίει. Με αυτήν είναι λοιπόν δύσκολα ομολογεί ένας άνδρας ότι απέτυχε. Γι' αυτό θα δείτε στους παπάδες και στους ψυχολόγους για τα προβλήματα των παιδιών, το 99% πλέον είναι γυναίκες. Έχει την τόλμη για να κάποια απέτυχα ή τι γίνεται ο άνδρας? Καλά μου ρε παιδάκι μου, εντάξει, δε φταίει, τα παιδιά είναι καλομαθημένα, τώρα τα έχουν όλα, γι' αυτό είναι έτσι. Πού να ζούσαν εμείς στην κατοχή που είχαμε τόσα προβλήματα? Δώσ' του ξύλο να συνέλθει, δεν θέλει ούτε παπάδες ούτε ψυχολόγους. Ξέρω εγώ τι θέλει, λέει ο άνδρας. Γιατί φοβάται να ομολογήσει ότι απέτυχε. Αυτό δεν είναι πνευματικό ζήτημα? Δεν είναι άρνηση ταπεινώσεως? Δεν είναι έπαρση αυτό? Δεν είναι ναρκισισμός αυτό? Δεν είναι έπαρση? Τι είναι αυτό το πράγμα? Λοιπόν, δυσκολεύεται να ομολογήσει ο άνθρωπος την αποτυχία του, τη δυσκολία του, να πει ότι δεν ήμουν αρκετός στο να λύσω το πρόβλημα. Αλλά τολμά να το ομολογήσει? Αυτό είναι γύμνωση. Είναι ξεγύμνωμα. Εύκολα το κάνει άνθρωπος όταν δεν έχει μάθει να μοιράζεται τον εαυτό του. Ένα άλλο στοιχείο επίσης που είναι πολύ σημαντικό που μαθαίνει ο άνθρωπος μέσα στην κοινωνικότητά του είναι η αμοιβαιότητα. Να μπαίνει ο ένας στη θέση του άλλου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε όποιο επίπεδο σχέσεως. Και αυτό έχει μεγάλη διάκριση και μεγάλη αγάπη και μεγάλη ταπείνωση. Να βγαίνεις από τον εαυτό σου. Να μην είσαι ένας διαρκής μονόλογος με τον εαυτό σου. Ένας εσωτερικός διάλογος. Να βγαίνεις από τον εαυτό σου και να μπαίνεις στη θέση του άλλου. Να συμμερίζεσαι την κατάσταση του άλλου ανθρώπου. Να συμμερίζεσαι ποιος είναι, ποιες είναι οι προϋποθέσεις του και ποιες είναι οι δυνατότητες του. Εάν αληθινά θέλεις να αγαπήσεις. Αν μένεις τώρα στο τι γνωρίζεις εσύ και τι έμαθες εσύ και εξαναγκάζεις και θεωρείς δεδομένο και αυτονότητα και ο άλλος το ζει και ο άλλος το καταλαβαίνει, αυτό είναι άρρωστο. Είσαι πιο άρρωστος από τον άλλο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μπαίνεις στη θέση του άλλου και καταλάβεις ότι δεν έχω όλοι τις ίδιες προϋποθέσεις και των ίδιων χρόνων ανάπτυξης και προόδου. Τελειώσαμε και την παιδική ηλικία. Πάμε τώρα στην εφηβεία. Ναι. Για μένα λες. Το αεροπλάνο, παιδιά, το τρέμω.
Πώς μπορείς να μπεις στη θέση του άλλου και να αισθανθείς τον φόβο αυτό, αλλά σε εμάς να δω πώς μπορεί να ξεπεράσει τον φόβο. Ή αν δεν έχω αυτό το ψυχολογικό φόβο, πώς μπορώ να αντιληφθώ αυτόν τον συγκεκριμένο φόβο και να μπω στη θέση του άλλου.
Μπαίνω στη θέση του άλλου, δεν γίνομαι και εγώ φοβητσιάρης, γιατί κανείς δεν τα ξέρει με αεροπλάνα. Αλλά μπαίνω στη θέση, αντιλαμβάνομαι ότι έχει κάποια δυσκολία. Δεν κρίνω με τη δική μου άνεση ότι εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τι μπορεί να κάνω? Παραπέμπω τον εαυτό μου σε άλλο πράγμα που εγώ δυσκολεύομαι, πόσο δύσκολο μου είναι και δεν μπορώ να λειτουργήσω και δεν μπορώ να κινηθώ, δεν μπορώ να δημιουργήσω. Εσύ για παράδειγμα κάποιο άλλο έχεις πράγμα που σε μπλοκάρει, δεν έχεις? Πες ότι αυτό το πρόβλημα είναι το δικό σου πρόβλημα. Αλλά δεν είναι τόσο μια αίσθηση βιωματική ψυχολογικού προβλήματος όσο να αντιληφθώ βαθύτερα πράγματα. Αυτά που είμαι προηγουμένως. Ανάγκη εξάρτηση του άλλου ανθρώπου. Για ποιο λόγο? Και τι χρειάζεται να κάνω? Εσύ τώρα επειδή ας πούμε μεγάλωσες σε μια καλή οικογένεια, μια καλή οικογένεια με την έσοδο τα στοιχεία που να έχεις μια σχετική ισορροπία, δεν μπορείς να λες απαιτώ και από τον άλλο κάποια άλλα πράγματα. Μπαίνω στη θέση του άλλου. Αλλά έχει να κάνει και με απλά καθημερινά γεγονότα. Δηλαδή, έρχεται ο άλλος κουρασμένος από τη δουλειά. Εσύ όμως είσαι συνεχωρημένος από τη σκέψη σου, που δεν βγαίνει δουλειά. Άλλος σωματικά, άλλος πνευματικά. Μπαίνεις στη διαδικασία και τον ξεκουράζεις όλο σωματικά. Άλλος θα μπει να σε ξεκουράσει διανοητικά. Αυτό θα σε παρηγορήσει και θα σου δώσει θάρρος, γιατί το πρόβλημά σου είναι θέμα ενθάρρυνσης. Και στον άλλον θα του δώσεις τη δυνατότητα να ξεκουράσει σωματικά, με να τον πεις ξάπλωση, θα σου μαγειρέψω εγώ. Είναι σχετικά είναι αυτά βέβαια. Ναι, μπορεί να βγει. Κοιτάξτε, όσο πιο είναι κάποιες καταστάσεις εξαιρετικές που ήταν πολύ έντονες όμως. Ένα άρρωστο παιδί, μια άλλη κατάσταση που ήταν τόσο δυνατό μέσα του που ξεπέρασε αυτά τα χρονικά όρια. Να σας πω καταρχήν ο άνθρωπος μέχρι να πεθάνει ένα μικρό παιδί και αυτά λιγότερο λειτουργούν. Αν μάλιστα αυτό λειτουργούσε, ήταν ένα έντονο γεγονός που τον στιγμάτισε, τον καθόρισε, μπορεί να τον επηρεάσει σημαντικά. Δεν τα ξέρω αυτά. Υπέκρουση. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Ναι, πέστε. Θα τα πούμε συνέχεια. Αυτά θα πούμε συνέχεια. Λοιπόν, ξεκινάμε στην εφηβεία. Στην εφηβεία το παιδί δύο-τρία πραγματάκια να κάνει. Το πρόβλημα είναι να εμπεδώσει την ταυτότητα του φίλου του. Να καταλάβει ότι. Να βεβαιωθεί, να αισθανθεί, να ταυτιστεί με το φίλο του, ότι είναι άντρας και γυναίκα. Το δεύτερο στοιχείο είναι να αποδεχθεί το σώμα του. Εξελίσσει το σώμα βιολογικά, πρέπει να αποδεχθεί το σώμα του. Αυτά τα στοιχεία. Η αίσθηση ταυτότητα του φίλου και αποδοχή του σώματός είναι πολύ καθοριστικά στην ερωτική του ζωή. Στην ηλικία όμως αυτή γίνεται κάτι πολύ σημαντικό. Διαμορφώνεται η εικόνα του εαυτού μας. Η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας. Διαμορφώνεται η υγιής εικόνα του εαυτού μας. Έτσι, σε αυτό το στάδιο διαμορφώνεται η αυτοεκτίμηση. η αυτοεκτίμηση που έχει μπει πολύ φιλολογία σε αυτό δουλεύεται σε αυτήν τη χρονική κυρίως περίοδο, όπου ο άνθρωπος αρχίζει να διαμορφώνει μία εικόνα για τον εαυτό του. Μια υγιής εικόνα λοιπόν για τον εαυτό μας, μια καλή εικόνα για τον εαυτό μας, διαμορφώνει μια σωστή αυτοεκτίμηση. Πολλά προβλήματα παρανόησης, κακής συνεννόησης κρύβουν αυτή την έλλειψη αυτοεκτίμησης. Πολλές φορές παρεξηγήσεις του στυλ, γιατί μου το πες αυτό, γιατί με στενοχώρησες, γιατί με πλήγωσες, που ο άλλος μπορεί να τελείωσε ανυποψίαστος, είναι μια πραγματικότητα αυτής της μειωμένης αυτοεκτίμησης, που αυτό θα βγάλει ανταγωνισμούς, ζήλιες, μια αγχωμένη προσπάθεια του ανθρώπου για αναγνώριση. Κάνει κάτι και θέλει να τον αναγνωρίζουν, να τον βλέπουν, να τον τιμούν, να τον επιβραβεύουν. Διαρκώς αυτός ο άνθρωπος κάνει το δάσκαλο, επιπλήσει, προτείνει, διδάσκει για να δώσει την αίσθηση ότι είναι σπουδαίος. Όταν λοιπόν σε μια σχέση, ιδίως γάμου, θέλει ο ένας να το παίξει σπουδαίος, τι θα φέρει? Αμέσως αντίδραση από τον άλλο. Αμέσως αυτή η κίνηση ενεργοποιεί την ανταγωνιστική διάθεση του άλλου ανθρώπου και μετά αρχίζουν οι μάχες. Όταν λοιπόν εμείς εισπράττουμε μια απόρριψη του άλλου ανθρώπου, τι λέει ο άλλος? Σου μιλώ και δεν με ακούς. Τι σημαίνει αυτό? Θέλω την προσοχή σου, γιατί δεν εμπιστεύομαι τον εαυτό μου στην ουσία. Εντάξει, δεν σε πρόκειται, ρε παιδάκι μου, χάθηκε ο κόσμος, κουρασμένος ήταν, πες το ξανά. Πες είσαι αφηρημένος. Όταν όμως σου γίνει ζήτημα, δεν με πρόσεις, πάντα μιλώ και δεν με ακούς, τι σημαίνει αυτό? Έχεις πρόβλημα αυτοεκτίμησης. Δεν είναι το να είναι κουφός μόνο σε σένα αυτός. Ή πολύ πιεστικός είσαι, πιεστική, ή έχεις πρόβλημα. Όταν μάλιστα όλη σου η κίνηση δεν είναι μιας δημιουργικής σχέσεως, αλλά βγάζει τα σωδικά σου για να σου πούν μπράβο, είσαι σπουδαίος και αξίζεις, δεν λες και σπουδαία πράγματα, όλο σε βαριέται. Ξέρεις τώρα, μπήκε η κασέτα, μπήκε το ζήτημα ένα παράγραφος 2 και αρχίζει τώρα τα γνωστά, και μάλιστα με το ίδιο τύπο εκφράσεων. Αυτό τι κρύβει? Ένα πρόβλημα τον εαυτό μας. Όταν λοιπόν στην εφηβεία ο άνθρωπος δεν έλαβε την αποδοχή που θα ήθελε, δεν εκτίμησε τον εαυτό του όσο έπρεπε και δεν αγάπησε τον εαυτό του, πέφτασε σε αυτή την παγίδα. Πολλές ηθικές εκτροπές, ιδιαίτερα των γυναικών, οφείλονται σε αυτή τη λήψη αυτοεκτίμησης. Θέλοντας να αισθανθεί ότι κατάκτησε και τον Γιώργο και τον Γιάννη και τον Νίκο και είναι σίγουρος, σίγουρη, δίδει το σώμα της και να εξαγοράσει την αποδοχή, γιατί δεν νιώθει σίγουρη. Όταν λοιπόν ο μπαμπάς δεν φροντίζει την κόρη του, γιατί η γυναίκα από τον μπαμπά πιο πολύ αισθάνεται την αυτοεκτίμηση και τη σιγουριά της, δεν έχει τις αγκαλιάς, τις φροντίδες του ενδιαφέροντος, θα πάει να το ψάξει κάπου αλλού, προκειμένου να αισθανθεί αυτός επιβράβευση των ικανοτήτων της. Πολλοί άνθρωποι που εναλλάσσουν τους ερωτικούς συντρόφους εύκολα, δεν είναι γιατί είναι τόσο πόρνη, δεν είναι γιατί είναι τόσο ηφαίστεια, είναι γιατί κρύβονται πίσω από αυτά τέτοιου είδους προβλήματα αυτοεκτίμησης και εξάρτησης. Δεν νιώθει δυνατός ο άνθρωπος στον εαυτό του και ισχυρός και κάνει τις φιλανθρωπίες του, τις φιλανθρωπίες της, για να αισθανθεί ότι είναι εντάξει. Και γυρνάει πίσω και λέει, πω πω τι έκανα στη ζωή μου, τι τα έκανα όλα μουσκεμα. Και συνεχίζει πάλι αυτή η μειονεξία. Τα έκανες μουσκεμα, τελείωσε. Υπάρχει Χριστός που μας αγαπάει, τι ασχολείσαι με τα λάθη σου? Πρέπει να τα σταματήσει αυτή η αλυσίδα. Να γίνεις δημιουργικός, να γίνεις αυτάρκης μέσα στη χάρη του Θεού. για να μπορέσεις να προχωρήσεις. Τότε ο άνθρωπος, ζώντας αυτήν την αγωνία για την αναγνώριση, κάνει τα πάντα για να φανεί στον σύντροφό του σπουδαίος, ικανός, πετυχημένος. Πολλές συγκρούσεις γεννώνται εξαιτίας αυτού του λόγου. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος μέσα σε αυτή τη μειονεξία του πάντα κάτι να αποδεικνύει στον σύντροφό του, για να με προσέχει, να με θαυμάζει και να με αναγνωρίζει. Δεν τα κάνω γιατί αγαπώ. Δεν τα κάνω ελεύθερα. Αλλά είμαι δέσμιος, δεσμευμένος αυτής της εσωτερικής μου ανάγκης για θαυμασμό, για προσοχή και για αναγνώριση. Αν είναι γνήσια διάθεση αγάπης, είναι προς όλους. Δεν είναι μόνο στους 2-3 που σε ενδιαφέρουν για να σε επιβραβεύουν. Είσαι ανοιχτός προς όλους. Και όλα αυτά γιατί φοβούμαι ο σύντροφός μου να αναγνωρίσει τον πραγματικό μου εαυτό. Γιατί νομίζω ότι τότε δεν θα με αγαπάει. Ο φόβος λοιπόν ότι εάν καταλάβει πόσο τι ελλείψεις έχω, πόσο αδυναμίες έχω, πόσες μειονεξίες έχω, τότε αισθάνομαι ότι δεν θα με γίνομαι αποδεκτός. Γι' αυτό υποκρίνομαι των σπουδαίων, των τρανών, για να λαμβάνω αυτής της αποδοχής. Πόσο όμως πιο ισορροπημένη θα ήταν η σχέση αν ο άνθρωπος είχε μια υγιή εικόνα για τον εαυτόν του. Αλλά πώς συνδέεται η αυτοεκτίμηση και ο ναρκισισμός? Η αυτοεκτίμηση είναι το αντίθετο του ναρκισισμού. Το περιεχόμενο του είναι τελείως αντίθετο. Ο ναρκισισμός είναι μειονεξία. Ξέρω ότι δεν αξίζω, ξέρω τις ελλείψεις μου, δεν αγαπώ τον εαυτό μου και προσπαθώ να βγάλω το άλλο, αυτό που θα ήθελα να είμαι, το φανταστικό μου εαυτό, έναν ικανόν παντοδύναμον εαυτό. Άρα κρύβει αυτό μία υπερηφάνεια η οποία θέλει να κρύψει την έλλειψή μας. Η αυτοεκτίμηση τι είναι? Είναι η γνώση του εαυτού. Καλύτερα είναι η γνώση των δώρων που μου χάρισε ο Θεός. Εκτιμώ τον εαυτό μου όχι ξέχωρα από τον Θεό, αλλά εξαιτίας του Θεού. Η αυτοεκτίμηση από τον ναρκισισμό σε τούτο διαφέρει. Ότι ο ναρκισισμός είναι αποτέλεσμα μειονεξίας. Ποια είναι η μειονεξία μας? Η μειονεξία μας είναι η έκπτωση της δόξης του Θεού. Η βαθιά μειονεξία μας είναι αυτή. Οι μειονεξίες τώρα, ότι δεν καταφέρνω, δεν τα καταφέρνω καλά στα γράμματα, δεν τα καταφέρνω καλά στις σχέσεις, δεν πάω καλά στη δουλειά μου, δεν είμαι τόσο όμορφος κλπ. Κλπ. Μειονεξούλες είναι. Η βαθιά μειονεξία μας είναι η αίσθηση της έκπτωσής μας από την χάρη, την δόξα και το έλεος του Θεού. Όταν όμως ο άνθρωπος δεν φοβηθεί την αμαρτία του, δεν φοβηθεί την πτώση του, αλλά στραφεί στον Θεό και εν συνόλο όλη του ύπαρξη ζητήσει το έλεος του Θεού, αποκαθίσταται η πρώτη δόξα του Θεού εις τον άνθρωπο. Και είναι αυτό που λέει ο Άγιος Σημεών ο θεολόγος: όταν είδε πόσο ωραίος έγινε όταν ενώθηκε με τον Χριστό. Ο ωραιότερος του κόσμου είναι ο άνθρωπος που ενώνεται με τον Χριστό. Όταν λοιπόν γίνεις ωραίος, χαίρεσαι για τον εαυτό σου, αλλά δοξάζεις αυτόν που σε έκανε ωραίον και είναι ο μόνος ωραίος, δηλαδή τον Χριστό. Επομένως εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα έπαρσης η πιθανότητα σύγκρουσης, κατάκρισης μέσα στην έπαρσή μας. Αλλά υπάρχει μόνο πιθανότητα φιλανθρωπίας, συμπόνιας, επιείκειας. Αλλά δέστε τώρα, όπως είπαμε και στην αρχή, ποιος από εμάς δεν έχει τέτοια προβλήματα? Ξέρω ότι λέει ο παπάς για μένα τα είπε. Δεν ξέρω ότι αισθάνομαι ότι πρώτα για τον εαυτό μου τα είπα. Όλοι λοιπόν είμαστε μέσα σε αυτά τα πάθη. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε μια τεράστια ελπίδα. Αυτοί που θέλουν να παντρευτούν έχουν δύο ελπίδες. Για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχει και η ερωτική ορμή που σε αναγκάζει να αφήσεις όλες αυτές τις δυσκολίες και να μπεις και μπαίνεις στη διαδικασία να συναντήσεις τον άνθρωπο και να παιδευτείς σε μια δυνατότητα να θεραπευτούν ή να καλλιεργηθούν αυτά τα πράγματα με τη χάρη του Θεού. Αλλά υπάρχει και το ισχυρότερο όπλο που είναι η αγάπη του Θεού. Λοιπόν, δεν εμπιστεύεσαι τους ανθρώπους? Αν όμως μάθεις να εμπιστεύεσαι τον Θεό, θα ξεπεράσεις αυτή τη δυσκολία. Είσαι εξαρτώμενος από τους ανθρώπους και τις θεοποιείς. Αν βρεις ποιος είναι αληθινός Θεός, θα δεις ότι αυτοί είναι οι εικόνες του και θα δώσεις την τιμή και την αξία που τους πρέπει, με σε μια διάθεση ισοτιμίας και όχι διακρίσεως. Σου κάποιος δίνει την αγάπη σου και σε κάποιος δεν τη δίνεις. Όλη η ιστορία λοιπόν ξεκινάει μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτή την αναφορά. Μην ισχυριστεί κανείς πως εγώ μεγάλωσα σε άσχημο περιβάλλον. Είδαμε και αυτό που μεγάλωσε σε καλό περιβάλλον. Το πρόβλημα μας είναι άλλο. Είμεθα διατεθειμένοι να στρέψουμε τον εαυτό μας προς τον Θεό? Αλλά όταν το στρέψουμε, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Μην χαρακτηρίζουμε την εξάρτησή μας φιλανθρωπία. Όχι, είναι πάθος, είναι εξάρτηση. Μην ονομάσουμε την έλλειψη εμπιστοσύνη μας διάκριση. Είναι καχυποψία. Είναι προσβολή του ανθρωπίνου προσώπου. Ξέρω τα πάθη μου. Δεν τα επενδύω. Δεν τους δίνω τον μανδύα της αρετής. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μας. Να ξέρουμε τις αδυναμίες μας. Να ξέρουμε τι γίνεται, τι ζητούμε από τον Θεό. Και ξέρετε, και ο Θεός, μη ζητήσετε από τον Θεό να σας φτιάξει τον χαρακτήρα. Δεν είναι τόσο χαμηλός ο Θεός. Δεν ασχολείται με τέτοια χαμηλά πράγματα ο Θεός, να μας φτιάξει τον χαρακτήρα μας. Ο Θεός είναι η πρόκληση να τον ερωτευτούμε. Δεν είναι ο υπηρέτης μας, ο ψυχίατρός μας, για να μας φτιάξει το χαρακτήρα. Είναι αυτός που θέλει να μας δώσει κάτι πολύ δυνατότερο, τη ζωή. Να μας εμπνεύσει η ζωή. Και αν εμείς παθιαστούμε και σαλέψουμε και τρελαθούμε από τη ζωή που μας δίνει, φτιάχνει και ο χαρακτήρας μας. Ποιος τρελαμένος από αγάπη και πληρότητα θα ασχοληθεί με τη μιζέρια δικό μου και δικό σου? Ποιος τρελαμένος από την εμπειρία της αιωνίου ζωής θα ασχολείται σε εμπιστεύω και δεν σε εμπιστεύονται? Δεν πας. Τι με ενδιαφέρει μην πιστεύεις? Εγώ βρήκα τη ζωή τώρα. Με ενδιαφέρει εγώ να σου δίνω εμπιστοσύνη. Αδιαφορώ με εμπιστεύεσαι. Αδιαφορώ με εκμεταλλεύεσαι. Τι να με εκμεταλλευτείς? Να μου πάρεις τα ρούχα? Να μου πάρεις τα χρήματα? Να μου πάρεις τη ζωή? Βρήκα τον Χριστό. Επομένως, το πρόβλημα είναι άλλο. Να ξέρω ποιο είναι το πάθος μου το σημαντικό. Για να ξέρω την αδυναμία μου, να ξέρω το μέτρο μου. Να μην πάμε καθώς πρέπει στον Θεό, πως κάποιοι είμαστε. Και ποιοι είμαστε? Να αυτοί είμαστε. Οι εχμάλωτοι στην αρρώστια μας. Όταν λοιπόν αυτό που θέλουμε να πολεμήσουμε είναι το θέατρο που παίζουμε στον εαυτό μας και στην κοινωνία. Το παίζουμε σπουδαίοι, ικανοί, έξυπνοι, καταφερτζίδες. Αυτό το παραμύθι το σταματήσουμε. Αυτό γεννάει την ιστορία της καταθλίψεως, της καχυποψίας, της κατακρίσεως, το διχασμό, το συγκρούσιο των εντάσεων, το δικό μου, το δικό σου, τους λογισμούς, τους παραλογισμούς, τις εξομολογήσεις. Αν έλειπαν αυτά, δύο-τρεις έρχονται για εξομολογήσεις, ξέρετε. Οι πιο πολλοί γι' αυτό έρχονται στην εξομολόγηση. Να τους δικαιώσεις. Όχι να βρουν τον Χριστό. Όχι να βρούμε τον Χριστό. Λοιπόν, αν τελειώσει αυτή η μάσκα, και στραφούμε στο Χριστό με όλο τον πόθο της καρδιάς μας, θα καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει έννοια σπουδαίος και άσημος. Δεν υπάρχει δίκαιος και άδικος. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη και καχυποψία. Δεν υπάρχει εξάρτηση και απεξάρτηση. Όλα είναι φως, όλα είναι ζωή, όλα είναι όμορφα, όλα είναι ωραία μέσα στη χάρη του Θεού. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ναι, πάρα πολλά πράγματα τα κάνουμε ασυνείδητα. Αλλά μας δίνουν διαφορμές να τα συνειδητοποιήσουμε. Τα συνειδητοποιούμε? Είναι πολύ σημαντικό να τα συνειδητοποιήσουμε. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να βγάλουμε τις μάσκες μας και να είμαστε ειλικρινείς. Πάντως, δεν μπορεί να μάθει ο άνθρωπος την εμπιστοσύνη να δεν εμπιστευτεί τον Θεό. Πώς να εμπιστευτείς άνθρωπο όταν δεν εμπιστεύεσαι τον Θεό? Πώς μπορεί ένας άνθρωπος που δεν έχει Θεό μέσα του να βγει από τον εαυτό του? Πώς ένας άνθρωπος που δεν έχει Θεό μέσα του να αγαπά τον εαυτό του, να τον εκτιμάει και να του δίνει πραγματική αξία και διάσταση που είναι ο άνθρωπος? Πώς μπορεί ένας άνθρωπος τελικά που δεν έχει σχέση με τον Θεό να έχει σχέση με τον συνάνθρωπό του? Έχουν μια συμβαστική σχέση που μοιάζει περισσότερο με εμπορική συναλλαγή. Σου δίνω, μου δίνεις, τα βρίσκουμε, συνεννοούμαστε. Δεν μπορεί να υπάρξει τέτοιου είδους σχέση. Άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αλλοιωθεί μέσα στην αγάπη του Θεού, δεν μαθαίνει να αγαπά, δεν μαθαίνει να συγχωρεί, δεν μαθαίνει να ερμηνεύει τον άλλο για να του δείχνει κατανόηση. Δεν μπορεί να έχει σχέση. Μα λέει, πάτερ μου, δεν είναι της εκκλησίας, αλλά με αγαπάει πάρα πολύ. Όσο του κάνεις τα χατήρια, σε αγαπάει. Σταμάτα να του κάνεις τα χατήρια και να τα πούμε μετά. Πόσο του Θεού είναι. Και εσύ, γιατί μείνεις κοντά του? Βρήκες την καταξίωσή σου. Και εσύ παίρνεις κάτι. Τη συναισθηματή σου κατοχύρωση, τη σιγουριά σου, καλύπτεις την ανασφάλειά σου. Βρήκες νόημα στη ζωή, γιατί δεν το βρίσκεις με άλλον τρόπο? Νομίζω αρκετά μέχρι τώρα. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, ελπίζω να τις ξεχάσετε την άλλη φορά. Αύριο βράδυ θα έχουμε αγρυπνία. Εδώ μία ανακοίνωση. Αύριο βράδυ έχουμε αγρυπνία. Μία ανακοίνωση. Χρειάζονται περίπου 60 φιάλες αίμα για την ασθενή Αντωνιάδου Θεοδωρίου.